Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Skautun og öfgar í bandarískum stjórnmálum og samfélagi er meðal þessum rættverður í þættunum og líka sagt frá þýskum þingmanni Alternativ fyrir Deutschland sem hefur verið sviftur þinghelgi, sakaður mútuþægni og þjónkunum við Kína en við byrjum vestanhafs.
Það var engin tilviljun að þegar Donald Trump, forseti bandaríkjana, myntist Charlie Kirk í dag, var ávarp hans fullt af trúarlegum skírskotunum. Þegar forsetin lýsti Kirk sem píslarvætti, var það í kristnum skilningi þess orðs. Morðið á Kirk hefur verið fordæmt af bandarísku áhrifafólki. Engin eigi að þurfa að óttast líf sitt vegna skoðana sinna. Sá sem skaut Kirk til bana ekki fundin, en skotilki benda til þess að morðið hafi verið framið af pólitískum ástæðum. Kristnir íhaldsmenn vestanhafs telja morðið á Kirk marka þáttaskil. Það er eftir að herða þá enn frekar í því andlega stríði sem þeir trúað standi yfir. Eftir að Jesús var krossfestur og reis upp frá dauðum, horfðu lærisveinar hans fram á veginn og lögðu grunnað kirkjunni, sagði Shane Winnings, talsmaður Promise Keepers, sem hópur kristina karlmanna, í samtali við New York Times í dag. Jesús sagði okkur að þetta myndi gerast. Og þannig hefur Kirk verið minnst, meðal annars á Fox fréttastofunni, sem manns trúar. Eitt af hans helstu afrekum að tala Guð við ungt fólk þegar engin annar þorði því, hafði Fox eftir Robbie Starbuck íhaldsömum áhrifavaldi.
We're serious about saving this country. We need to get back to the source of where that inheritance came from. The word of God and our true citizenship which is in heaven.
Þetta var Charlie Kirk. Kirk var í augum margra von hins nýja kristna hægris í Bandaríkjunum að hann myndi brjóta niður veggi stjórnmála og trúar og umbreyta þannig næstu kynslóð Bandaríkjana. Erika, eiginkona hans, stóð þétt við hlið eiginmannsins og saman köttuðu ungar konur til að setja hjónabandið og barneignir í fyrsta sæti. Það ætti eftir að breyta lífi þeirra til hins betra. Erika, sem fyrrverandi ungfrú Arizona, í doktorsnámi í biblíufræðum og á og rekur kristilega fatalínu. Kirk var ungur að árum þegar hann hóf afskipti af stjórnmálum. Hann hætti í háskóla eftir aðeins eitt ár til að gerast pólitískur aðgerðasinni. En fyrstum sinn voru trúarleg málefni honum ekki ofarlega í huga. Turning Point USA, sem Kirk stofnaði aðeins 18 ára gamall, var fyrst og fremst hugsað sem andsvar við frjálslynda hópa í bandarískum háskólum. Hann ferðaðast á milli háskólasvæða og átti rökræðum við nemendur. Aukin áhersla á kristna trú kom síðan eftir COVID. Í samtali við New York Times lýsti Kirk því hvernig honum fannst trúarleiðtogar í Bandaríkjunum bregðast skyldu sinni þegar gripið var til samkomutakmarkana. Eftir að faraldrinum lauk var tími Charlie Kirk runnin upp. Hann stofnaði Turning Point Action og Turning Point Faith og þegar Trump hóf kosningabaróttu sína fyrir síðustu forsetakosningar reyndi Kirk að vinna ungt fólk á band forseta hans. Hjarta hans sló með unga fólkin í Bandaríkjunum og enginn skildi þau betur en hann, skrifaði forsetin þegar hann greindi frá því að Kirk væri dáinn. Kirk var sakaður rasisma, andúð gegn gyðingum og gagnrýni á réttindi hinsegin fólks út frá forsendum biblíunar. Hann var vinsæll fyrirlesari og hagnaðist vel á hlaðvarpi sínu The Charlie Kirk Show en líka bókum sem seldust í bílförmum. Honum fannst Martin Luther King vera ofumetinn, Kamala Harris kommunisti og var með lista yfir menntafólk og kennara í háskólum sem honum þótti of róttækir. Ofbeldi að þessu tagi á ekki heima í okkar samfélagi, sagði Barack Obama, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna á X í gær eftir að fréttirnar bárust af morðinu á Kirk.
Freyr Gía Gunnarsson tók saman. En hvað segir morðið á Kirk stöðuna í bandarísku samfélagi og stjórnmálum? Magnús Sveinn Helgason sagfræðingur telur annars vegar hægt að horfa á þetta út frá atburðum líðandi stundar og skautun vestra sem rekja megi aftur til 2008 þegar Barack Obama var kosinn forseti.
Og ég held að í framtíðinu muni sagfræðingar geti litið tilbaka á Obama, Biden, Trump árin. Það er líka í sem sagt hérna, valdatíð Obama sem Trump rísu upp. Og Charlie Kirk var einn af leiðtogum þeirra hreyfingar sem hérna var svona, eða er ein af megin stoðum stuðningshóps Trump. Þannig að Trump þakkar honum meðal annars fyrir það að hafa skilað sér atkvæðum ungra kjósenda núna í kosningunum í hérna fyrra. Hann er einn af leiðtogum þess svona nýja hægris sem hefur verið að reyða sittur í Bandaríkjunum. Og þetta er svona sem sagt, sko, þessi sko, styttra sjónarhotnið. En svo er stærra sjónarhotnið er náttúrulega sko, svona saga bandaríkjska stjórnmála heilt yfir. Því að sko, það sem við erum að sem stórfa, morða á Kirk er sko, birtingarmynd og hluti af þessari polariseringu. En það er líka framhald af lengri sögu af pólitísku ofbeldi í bandarískum stjórnmálum. Þannig að það er eitt sem sko, við höfum svona ákveðna tilhengu þess að gleyma, það er það að sko, pólitískt ofbeldi hefur verið órjúvanlegur hluti af stjórnmálum, ekki bara í Bandaríkjunum, heldur sko, víða á Vesturlöndunum, en ekki síst í Bandaríkjunum. Þannig að það eru forsetar og forsetaframbjóðendur og mannréttinda leiðtogar hafa verið myrtir á 2000. öldinni. Og Bandaríkjana var gengið í gegnum á seinustu, eða semst frá lokum setna stríðis, í gegnum nokkrar bylgjur af pólitísku ofbeldi. Nærtakast eða svona augljóstast að taka hérna ofbeldi sem mætti mannrenda bara út af blökkumanna. Á 7. og 8. áratugnum var minnstakosti 41 sem var myrtur beinlínis sem hluti af þeim þeirri baráttu. Sparáttu fólk og það er erfitt að setja eitthvað tölu á það því að það getur verið erfitt sko að greina á milli pólitísks rasisma og svo svona hverstagslegs rasisma sem endar í morðum. Og það er eina af þessum bylgjum að pólitísku ofbeldi sem hafa gengið yfir. Það eru fleiri, menn það má líka horfa áttu til 10. ára 2020. aldarinnar og það eru árásir á læknarstofu sem framkoma þungunarof. Þannig að bandaríkjamenn hafa oft í gegnum tíðina gripið til ofbeldis, morða, morðtilræða, sprengju árása, hryðjuverka til þess að koma sínum pólitísku skoðunum á framfæri.
Radikalisering stjórnmála í Bandaríkjunum hafi gengið lengra á hægri væng þeirra en þeim vinstri.
Sögulega séð hefur svona ysti jaðar bandaríska hægrisins verið líklegri til þess að grípa til ofbeldis til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, ef svo skal segja. Á sama tíma hafa bandarískir hægrimenn haldið því fram og trúa því að þeir séu fórnalömb, þeirra semst, heimsýn séu under attack frá óvinnum sem vilji semst, einhvern veginn útrýma þeim úr bandarísku samfélagi eða bandarískri þjóðmála umræðu eða þannig að það er sko mjög rík tilfinning fyrir sko því að vera fórnalamb og þessi tilfinning er á báðum hliðum stjórnmáluna og hún er raunveruleg vegna þess að það eru hafa átt sér stað sem sagt hérna pólitísk morð og árásir og það er stemst að minnast þess að núna í sumar eru tveir hérna af leiðtogum demokrataflokksins í Minnesota myrtir í pólitískri aftöku eins og þessari sem við sáum í gær. Til þessa hefur verið sko, auðvelt að slá þessar sko, hérna, orð bandaríska hægrimanna republikan út af borðinu og segja semst, að þetta sé bara ímyndun í þeim og að allt ofbeldið hefur komið frá hægrivagnum og þar sé semst, að, hérna, augljósta benda á 7. janúar hérna, 2021 sem dæmi að bandaríska hægrið sé ofbeldisfullt og svo ímyndunarveikt en sko, morða á Charlie Kirk augljóslega sagt, blæs daltið á þannig þannst, skýringar og þannig að það er sko fyrir sig og það gerist náttúrulega alltaf þegar að pólitíski leiðtogar eru myrtir að þeir breytast í einhvers konar eru teknið dýrlingatölu af fylgjendum sínum og við skulum ekki gleyma því að Charlie Kirk er ekki bara sagt, hérna einhver svona enterprising sko fjölmiðlamaður, einhver hægri sinnaður hérna hlaðvarpstjóri, heldur er hann líka leiðtog í fjöldarhefingar og þannig að sko hægri að þarna komi með hérna þá sem sagt svona hérna dýrling sem er fórnarlamb ofbeldis óvinnanna og þannig að eina viðbröðunum sem við sjáum sem líka sko er það að sko krafa það að Trump grípi til harðra aðgerða gegn öllum hryðjuverkamönnunum á vinstri vagnum og svo eru þeir taldir upp og þeirra á meðal er einfallega demokrataflokkurinn. Þannig að það eru semst, hvort að Trump hérna gengur svo langt en það er eðlilegt, skulum við segja, að fólk á vinstrivagnum í Bandaríkjunum sé rætt við hver viðbrauðin verði. Trump er alveg sýnt það að hann er óhrættur við að beita öllum tækjum framkvæmdavaldsins og sem sagt hérna lögreglunni til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæru og þakka niður í andstæðingum sínum. Þannig að það er mjög skiljanlegt að fólk sé mjög hrætt við það.
Charlie Kirk var með 3 klukkutíma vikulegan útastátt á kristilegri útastöð. Einn af hans stærstu áherendahópum eru kristilegir íhaldsmenn, segir Magnús, sem hafa verið ein megin stóð republikanaflokksins allt frá því fyrir aldamót.
Einn af megin stóðum þessu stóra tjalds sem Reagan reisir. En hann er líka sko birtingarmynd og hluti af annari lykilstóð republikanaflokksins og seinustu áratugum og hins nýja hægri. Svo það er svona hérna sko hliðar fjölmiðla veldi ýmis lítil sem hafa vaxið upp og það sko ef við viljum bara benda á kannski einn svona sko guðföður hins nýja hægris að þá er það Rush Limbaugh sem rís á stjörnuhimmun á 10. áratugnum sem þáttastjórnandi í svona spjallútvarpi með margar klukkutíma umræðaþætti þar sem hann lætur móðan mása sko, því hvernig samfélaginu hefur farið hnignandi. Og þessir menn, vinsældir þeirra, hafa sko, skýrast af því að það er stór áherendahópur sem er sammála og heyrir þarna sem sagt rætti sem þeir getur samsamað sig með og skýringar á því hvernig er komið fyrir samfélaginu og einfallega svona sko, ákveðna útrás fyrir gremju með það hvert Bandaríkin eru að stefna.
Tök íhaldsamrar kristni í Bandaríkjunum hafa dvínað ekki síst hjá yngri kjósendum, segir Magnús. Ris og hrifumáttur Körks verði betur skilin í ljósi vaxtar hliðarfjölmiðlan.
Og hliðarfjölmiðlar ratta. Og í kringum margar þeirra hafa sér myndast fjöldarhefingar. Og Körk er einn af leiðtogum þessara fjöldarhefinga. Og frá 2008 hefur verið mikil gróska svona á jaðri hægrisins og hérna og innan hægrisins almennt í sko grasrótarstarfi sem í mikið af því er leitt af mönnum eins og Charlie Kirk og hann er einn af þeim leiðtogum og einn af þeim, eða var einn af þeim árangursríkust af þeim leiðtogum. Þann verðurlega verður að skilja sko sem út frá því að það eru áherendur. Þeir eru ekki að tala út í tómi, þeir eru ekki að búa til semst, eftirspurnin eftir röddum þeirra er þarna. Polariseringin sem við erum að sjá og hún er bæði er hún sköpuð af þeim og þeir kynda undir henni og menn eins og Charlie Kirk hafa gert það og hafa skapað sér nafn með því að gera það en þeir geta polariserað og skauta þjóðinu vegna þess að það er eftirspurn eftir því sem þeir eru að segja og það er vegna þess að það er mjög djúbstæð gjá í Bandaríkjunum, milli Bandaríkjumanna það hvað Bandaríkin eru og þessi gjá birtist í því að í vaksandi mæli lítur fólk svo á að fólk sem er ósammálað í pólitíst sé ekki andstæðingar eða einhver sem þú ert ósammála einhver atrið sem sé hægt að ræða að komast að niðurstöðum eða heldur séu einhver svona óvinir sem vilja ekki bara sko grafa undan Bandaríkjunum og bandarísku samfélagi heldur vilji þér beinlínis illt, vilji þið dauðan. Og þessi orðræða hefur verið að magnast mjög mikið og það er áhyggjefni.
Sagði Magnús Sveinn Helgason, sagfræðingur. Einn af þingmönnum þýska hægri flokksins, AFD, Alternative für Deutschland, var í dag sviftur þinghelgi vegna grunnsum að hann hefði þegið mútur frá fyrirtækjum með tengsl við Kína. Ákvörðunin var samþykkt samhljóða á þýska þjóðþinginu í morgun.
Nánast leið og þingmann í Berlín samþykktu að svifta Maximilian Kra þinghelgi í morgun fór lögreglaðin á skrifstofur þingmannsins í Berlín og heimili hans í Dresden til að rannsaka og leggja hald á gögn við rannsók málsins. Einnig var leitað á skrifstofu Kras hér í Brussel. Hann var nefnilega þingmaður á Evrópuþinginu frá 2019 og þangað til í vor þegar hann náði kjöri á þýska þjóðþingið. Kra er grunnaður mútuþægni, en ekki aðeins það heldur einnig að hafa tekið þátt í peningaþvætti. Kra hefur harðneitað þessum ásökunum, þær eru fáránlegar, upplognar og gerðar á pólitískum hvötum, sagði hann á samfélagsmiðlum í dag. Samherjar Kra í Harlínu hægri flokknum Alternative for Deutschland greitu atkvæði með tillögunni að svifta hann þinghelgi og leiðtogaflokksins kölluð eftir því í dag að rannsókn málsins er því hraðað. K Kra er umdeldur stjórnmálamaður, svo ekki sem meira sagt. Hann starfaði áður með kristilegum demokrátum í Þýskalandi en gekk til liðs við AFD árið 2016 og komst til metorða þar. Hann bauð sig fram og náði kjörið sem þingmaður á Evrópuþinginu sumarið 2019 og réð sér til aðstofar mann að nafni Jian Guo, þjóðverja af kínversku mættum, sem var svo handtekinn hér í Brussel í fyrra vor, grunnaður að njósna fyrir kínversk stjórnvöld. Réttarhöldir yfir Guo hófust í síðasta mánuði og Kra bara vitni, sagðist ekkert hafa vitað mynda njósna starfsemi aðstofamannsins. Í maí á þessu ári hófst hins vegar rannsókn á Kra sjálfum fyrir meint peningaþvætti og hafa tekið við mútum frá fyrirtækjum með tengslu við Kína. Þýska fréttatímariti Spiegel vitnar í málskjöl í frétt í dag og segir að þar komi fram að Kra hafi tekið á móti meirinn 50.000 evrum frá fyrirtækjum sem kínversk þýski aðstoðamærunans hafi tengslu við. Einnig hafa komið fram vísbendingar að Kra hafi tekið við greiðslum frá rússneskum aðilum. Það kemur kannski einhverjum á óvart að þingmenn og leiðtogar í flokki Kras, Alternative for Deutschland, hafi greitt atkvæði með tillögu að sviftan þingelgi, en mögulega eru leiðtogar AFD að vissuleiti feignir. Kra var rísandi stjarna í flokknum og fyrir kosningarnar til Evrópuþingsins síðasta sumar var hann útnefndur sem leiðandi frambjóðandi AFD. Það breyttist hins vegar snögglega eftir viðtal sem Kra fór í við ítalst dagblaði í maí í fyrra, þar sem hann sagði meðal annars að meðlimir SS stormsveita nasista í seinni heimstyrjöld hefðu ekki allir verið glæpamenn. Þetta viðtal vakti mikla athygli í kosningabaráttunni og varð á endanum til þess að vinslit urðu milli AFD flokksins í Þýskalandi og hinnar frönsku þjóðfylkingar flokks Marine Le Pen. AFD var á endanum vísað úr þeim flokkahóp á Evrópuþinginu sem kallaðist ID, Identity and Democracy, og í kjölfarið urðu talsverðar vendingar á hægri væng þingsins. ID-hópurinn ekki lengur til. Franska þjóðfylkingin núna í hóp sem kallast Evróskir föðurlandsvinir og Alternative for Deutschland leiðir lítinn flokkahóp sem kallast Evrópa fullvalda ríkja. Á endanum fór það svo að Kra tók ekki sæti á Evrópuþinginu eftir kosningarnar í fyrrasumar. Kra hefur lengi haft að orða á sér að hann sé vinnveittur stjórnvöldum í Kína og reyndar í Rússlandi líka. Á Evrópuþinginu greiddi hann til að mynda atkvæði árið 2019 á móti ályktunum að fordæma mannréttindabrot kínverskra stjórnvalda á Uígurum, sagði við það tækifæri að þessi ályktun væri andkínverskur áróður. Og í viðtali við kínverskt dagblað fyrir nokkrum árum mælti hann gegn stuðningi Evrópuríkja við Úkraínu vegna innrásar Rússa.
Björn Malmquist sagði frá. Og fleiri ekki í speglinum, það hægt að hlusta þáttinn í spilararúf og helstu hlaðvarp sveitum. Fréttir vera næst sagðir í sjónvarpu og rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfæraðar á vefnum okkar rúf.is allan sólarhringin. Tæknimaður var Jón Þór Helgason, veriði sæl.